Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 4-7 նոյեմբերի 11-ն է, Ղարաբաղյան պատերազմը ավարտելու մասին ռուս-հայ-ադրբեջանական երկկողմ հայտարարությունը արդեն գործում է, հանրությունը իշխանությունից ակնկալում է պարզաբանումներ, անդիմադիր 17 քաղաքական ուժեր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով հանրահավաք են անցկացնում, պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը խոսել է զենքի մատակարարման դժվարությունների մասին, իրավապահները գործեր են հարուցում անկարգությունների և խորհրդարանի խոսնակ Արարատ Միրզոյանի վրա հարձակման կապակցությամբ, ռուս-թուրքական համագործակցության գործոնը Ղարաբաղյան հարցում, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ռուսաստանցի զինվորականները վերահսկողություն են հաստատել Լաչինի Միջանցքի հանդեպ, այսօր Մոսկվայում կայացած ասուլիսի ժամանակ այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի զինվաճառների գլխավոր շտաբի օպերատիվ վարչության ղեկավար Սերգեյ Ռուցկոյը, այսօրվա դրությամբ Ռուսաստանի զինվաճառների զորախմբի առաջապահ ստորաբաժանումները վերահսկողություն են սահմանել Լաչինի Միջանցքի և Լաչին-Լիսագոր ճանապարհահատվածի նկատմամբ, հայտարարել է ռուս գեներալը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանն այսօր հայտարարել է, որ Մոսկվան և Անկարան համատեղ խաղապահ կենտրոնի ստեղծման մասին համաձայնագիր են ստորագրել, Լեռնային Ղարաբաղում կրակի դադարեցման ռեժիմի վերահսկողության և մոնիտորինգի թուրք-ռուսական կենտրոնի ստեղծման մասին հուշագիրը ստորագրվել է այսօր առավոտյան, հայտարարել է Էրդողանը, նրա խոսքով Անկարան Ռուսաստանի հետ միասին տեղ է զբաղեցնելու Ղարաբաղում գործող խաղապահների շարքում։ Վրաստանը Ադրբեջանի և Հայաստանի խնդրանքով թույլատրել է իրոթային տարածքն օգտագործել ռուսաստանցի խաղապահներին Ղարաբաղյան հակամարտության գոտի տեղափոխելու նպատակով, այս մասին այսօր լրագրողներին է հայտնել Վրաստանի վարչապետի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների գծով հատուկ բանագնաց Զուրապ Աբաշիձեն, նրա խոսքով դա արվել է մեջբերում բացառության կարգով և հաշվի առնելով ժամանակի սղությունը։ Ամերիկացի մի խումբ կոնգրեսականներ իրենց հիասթափությունն են հայտնել Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում պաշտոնական Վաշինգտոնի որդեգրած գրավորական դիրքորոշման արդիվ, այս մասին նշված է Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան հայամետ անդամներ Ֆրանկ Փալոնի, Ադամ Շիֆի, Գուս Բիլի Ռակիսի և Ջեքի Սպայերի անցած գիշեր տարածած հայտարարության մեջ. «Մենք խորապես հիասթափված ենք, որ Միացյալ Նահանգները չկարողացավ որևէ արդյունավետ դերակատարություն ստանձնել, որ թույլ կտար խուսափել նման ողբերգական ելքից», նշում են կոնգրեսականները։ Թուրքիան պետք է ընդունի Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմի դադարեցման մասին հայտարարության ստորագրումը, հակառակ դեպքում Եվրամիությունը կարող է լրացուցիչ պատժամիջոցներ կիրառել Անկարայի նկատմամբ, երեքշաբթի երեկոյան այդ մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան Վլեդրիանը, խորհրդանում հնչեցրած ելույթի ընթացքում ֆրանսիական դիվանագիտության ղեկավարը նաև նշել է, որ դեկտեմբերին կայանալիք Եվրամիության հերթական գաղթաժողովի ընթացքում Թուրքիայի ագրեսիվ պահվածքը լինելու է օրակարգային հարցերի թվում։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Լեռնային Ղարաբաղում արդեն իրագործվում է պատերազմն ավարտելու ռուս-հայ-ադրբեջանական երկկողմ համաձայնությունը, ըստ Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի մեկ օրում արդեն ավելի քան 400 խաղապահ և տեխնիկա է փոխադրվել հակամարտության գոտի։ Մինչդեռ հանրության զգալի մասի համար այդ համաձայնությունը իսկական շոկ էր, մարդիկ բացատրություններ են պահանջում, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի իշխանությունը երկրորդ օրն է չի մեկնաբանում, ինչ կարգավիճակ է ունենալու Արցախը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ Ղարաբաղյան պատերազմը դադարեցնելու մասին ստորագրած հայտարարությունում մի շարք մանրամասներ կան, թե ինչ ժամկետներում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցնելու Քելբաջարի շրջանը, Աղդամը, այնուհետև Լաչինը, ինչ թվականակով և որտեղ են տեղակայվելու ռուս խաղապահները, Ադրբեջանից Թուրքիա փաստացի կապն ինչպես է ապահովելու, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի, ինչպես նաև այն տարածքների մասին, որոնք Ադրբեջանի զինուժի վերահսկողության տակ չեն, չկա ոչ մի խոսք։ Փաստաթղթի ստորագրումից հետո ժողովրդի հետ բացառապես Facebook-ով շփվող Փաշինյանը արդեն երկրորդ օրն է խոսում է երկկողմ հայտարարությունից, բայց չի անդրադառնում Արցախի կարգավիճակին։ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հետ պատերազմի դադարեցման հայտարարությունը ստորագրած Փաշինյանը այսօր առավոտյան խոսեց Ադրբեջանին փոխանցվող տարածքներից։ Ըստ վարչապետի, փաստաթուղթը ոչ թե տարածքներ հանձնելու, այլ պահելու մասին է։ Այդ փաստաթղթով տրվել է այն, ինչը ըստ ռազմական և ոչ ռազմական գնահատականի հայկական կողմը այդ իրավիճակում չէր կարող պահել, հայտարարեց Փաշինյանը։
Ինձ վերագրվող ամենամեծ մեղքը այդ հայտնի փաստաթուղթն է, որով ասվում է, թե ես համաձայնվել եմ 3 տարածքներ, Աղդամ, Լաչին, Քելբաջար հանձնել Ադրբեջանին։ Իրականում շատ զարմանալի չթվա, բայց այդ դրվագը ոչ թե հանձնելու, այլ պահելու մասին է, որովհետև այդ փաստաթուղթը ստորագրվել է մի իրավիճակում, երբ ընկած էր Շուշին և երբ ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբը ինձ զեկուցում էր, որ ռեսուրսները բավականին պրոբլեմատիկ վիճակում են, մեղմ ասած, և նաև Արցախի քաղաքական ղեկավարությունը իսում էր այդ կարծիքը։
Հայտարարեց, եթե ռազմական գործողությունները շարունակվեին, տեղի կունենար ամբողջական կոլապս։ Շատ մեծ հավանականություն կար, որ կգրավվեր Ստեփանակերտը, Մարտունին, Ասկերանը, որից հետո հայկական պաշտպանական շրջաններն ու հազարավոր զինվորներ կհայտնվեին շրջափակման մեջ։
Տվյալ պահին ունեինք իրավիճակ, երբ որ Ստեփանակերտը գտնվում էր ուղիղ սպառնալիքի ներքո, և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի և Արցախի նախագահի գնահատականը այն էր, որ ըստ էության շատ թույլ է պաշտպանված կամ սիմվոլիկ է պաշտպանված Ստեփանակերտը, և եթե հանկարծ տեղի ունենար Ստեփանակերտի առումը, դա մեր հազարավոր զինվորների կթողներ շրջափակման մեջ, և արդյունքում մենք կկործնեինք նաև այն մնացածը, ինչ որ այդ փաստաթղթով արձանագրված է։
Ազատության հրապարակը նորից դարձել էր հույզերի ցասումի բողոքի կենտրոն, մեծ թվով մարդիկ չեն մերվում, երակողմ համաձայնության հետ հաշվետվություն են պահանջում, իշխանությունից պնդում են վարչապետի հրաժարականը, ընդդիմադիր 17 քաղաքական կուսակցություններ հանրահավաք են կազմակերպել, այս րոպեներին նրանք արդեն հավաքվել են կառավարության շենքի մոտ, լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արմեն, 17 կուսակցության հանրահավաքը շարունակվում է, մարդիկ ազատության հրապարակից երթով շարժվեցին կառավարություն, այս պահին հավաքվել են կառավարության առջև և հենց այստեղ են հնչեցին Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի կոչը։ Ես հիշեցնեմ, որ նրանք պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հանձնի անցնում և հեռանա։ Ազատության հրապարակում նրանք ներկայացրեցին, ինչպես իրենք ընդհանրեցին ստեղծված իրավիճակից ելքերը։ Ես ընթերցեմ, թե ինչպես են պատկերացնում ստեղծված իրավիճակից ելքը։ 4 քայլ ներկայացրեցին, թե ինչպես են պատկերացնում այս իրավիճակից ելքը։ Նիկոլ Փաշինյանն ինքնակամ հրաժարական է տալիս, ձևավորվում է հայրենիքի փրկության կոմիտե, Հայաստանը բանակցությունների սեղանի ներկայանում է նոր ազգային դեմքով։ Քայլ առ քայլ կառուցում ենք հզոր հայրենիք։ Հոյդա ներկայացուցիչ նախկին պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը մեծ զրույցում ասաց, որ այդ կոմիտեն պատկերացնում են, որ այդ կոմիտեի կազմում պետք լինեն հրաժարականից հետո լինեն այս 17 կուսակցությունների ներկայացուցիչները։ Ես հիշեցնեմ, որ այս կուսակցությունների թվում են նախկին իշխանություն, հանրապետական կուսակցությունը, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, խորհրդարանական երկրորդ ուժը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, ինչպես նաև ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի գլխավորած հայրենիք կուսակցությունը։ Մինչև հանրահավաքի սկսելը ոստիկանները բերման էին ենթարկել հանրապետական կուսակցության նախկին պատգամավորներին, սակայն մենք այստեղ քիչ առաջ տեսանք, որ արդեն նրանց բաց են թողել և նրանք եկել միացել են այս հավաքին։ Պաշտոնական տեղեկություն է տարածվել, որ երրորդ նախագահ հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերգ Սարգսյանն է հրավիրվել ազգային անվտանգության ծառայություն, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորներն էլ մեծ զրույցում ասացին, որ Գագիկ Սարուկյանն է ազգային անվտանգության ծառայությունում եղել։ Արմեն Ռուստամյանը մեծ զրույցում ասաց, որ իրենք շարունակելու են ամենօրյա ցույցերը, ինչպես եկել են Կոլփանյանը, այնպես էլ հեռանալու է։ Մենք հիշեցրինք, որ ոստիկանության և դատախազության զգուշացումները, որ երկրում ռազմական դրությունը և այդ պայմաններում արգելվում են, հանրահավաքներ կազմակերպել է եւ դրանց մասնակցել է, արդյոք այդպիսով անօրինական քայլեր չեն անում, քանի որ մինչ այդ վստահեցրել էին, որ իրենք օրենքը չեն շրջանցի եւ իրենց քայլերը լինելու են օրենքի շրջանակում, Արմեն Ռուստամյանը ասաց. Ոչ, ռազմական դրությունը ավարտվել է. Այդ պահին կառավարությունը ցուցարարներից պաշտպանում են ոստիկանական ներուժեր, մի քանի շերտով ոստիկանական պատնեշներ են ձևավորվել, դռները ոստիկաներով շրջափակված է, քաղաքացիներն էլ այստեղ հավաքված են եւ շարունակում են իրենց պահանջը.
Հանրահավաքը շարունակվում է, դուք կարող եք հետևել ընթացքին բացելով մեր կայքեջը ազատություն.am։ Նախորդին պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը խոստովանել է զենքի մատակարարման հետ կապված լուրջ խնդիրների մասին։ Ղարաբաղում հայկական ուժերի տրամադրության տակ եղել են հիմնականում խորհրդային շրջանի զենքեր, ուժերի գերլարումով հայերը 44 օր հակազդել են 21-րդ դարի զենքով զինված հակառակորդին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անցած պատերազմի ընթացքում հայկական զինված ուժերը կռվել են սպառազինության մատակարարման տոտալ բլոկադայի պայմաններում։ Հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցի ժամանակ երեկ հայտարարել է պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, այն որ գրեթե 1.5 ամիս տևած պատերազմի ընթացքում, երբ բազմիցս թիրախավորվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, խաղաղ բնակավայրերը, պաշտոնական Երևանին աջակցող անգամ մեկ հայտարարություն չհնչեց Հայաստանի դաշնակիցներ համարվող երկրներից, այդ թվում Ռուսաստանից, շատերը ուշադրություն դարձրեցին, բայց որ անցած շաբաթներին Հայաստանը պատերազմել է սպառազինության մատակարարման տոտալ բլոկադայի պայմաններում, լինելով ՀԱՊ կանդամ և Մոսկվայի դաշնակից, նորություն է։
Այնպիսի իրավիճակ է եղել, դա այսինքն աշխարհակական իրավիճակը այնպիսին էր, որ մենք գործել ենք սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի ապահովման առումով, մատակարարների առումով, կարելի ասել տոտալ բլոկադայում։ Այնինչ որ կատարվել է թիկունքային ապահովման և մարտական և սպառազինության տեխնիկայի ապահովման տեսանկյունից, կարելի է բացի ռազմական գործողություններից նաև հերոսամարտ անվանել, արվել է անհնարինը։
Փոխարեն ըստ Տոնոյանի, Թուրքիան մինչ պատերազմը և ռազմական գործողությունների ընթացքում մեծապես աջակցել է Ադրբեջանին։
Մենք դիմակայել ենք շատ մեծ ուժի, Ադրբեջանի զինված ուժերի, գեր սպառազինված, և եթե ինձ կարող են հարցնել, իսկ ինչու դուք սպառազինված չենք, սպառազինված ենք եղել, բայց քանակական առումով և ռեսուրսների առումով ես կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետությունը և Ադրբեջանի հնարավորությունները անհամեմատելի են։ Բացի այդ, աջակցությունը եղել Թուրքիայի կողմից, ինչպես մարդկային ռեսուրսի, այնպես էլ սպառազինության տեսանկյունից, ինչպես նաև հրամանատարական կազմի առումով, փորձագետների, հրանգիչների, կառավարիչների, չենք մոռանում նաև մեծականակ հազարավոր բանակ վարսկանների, այսպես ասած, հարտվարսկան ահաբեկիչների։ Դա բավականին մեծ ուժ եղել, որին դիմակայել է մեր բանակը, մեր պաշտպանական բանակը, և պատվով է դուրս եկել։
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի խոսքով նման իրավիճակի պատճառն այն է, որ օրինակ ռազմատեխնիկական համագործակցության առումով Հայաստանը գրեթե ամբողջությամբ կապվել է Ռուսաստանին, և այս իրավիճակը չփոխվեց հեղափոխությունից հետո։
Մենք ամբողջությամբ կապել ենք մեր անվտանգությունը, մեր ռազմատեխնիկական համագործակցությունը, գրեթե ամբողջությամբ կապել ենք Ռուսաստանի հետ։ Դա ի՞նչ է նշանակում։ Եթե Ռուսաստանը ինչ-ինչ պատճառներով ուզենամ, որ մենք զիջումների գնանք, մատակարարումը դադարեցրեց։ Միտքս ինչում է, այն, որ մենք այլընտրանքներ չստեղծեցին, դա ստեղծեց մեզ համար պրոբլեմներ։ Ռուսաստանի մոտ առաջացան շահեր, հետակրկություններ Թուրքիայի հետ, դա է պատճառը, որ իրանք ամենա ծանր պահերին ոչ մեզ աջակցեցին, երբ որ մեզ ռմբակոծում էին, ոչ էլ մատակարարեցին զենք պատշաճ կարգով։ Ուրեմն առաջի պրոբլեմը դա հայ-ռուսական հարաբերություններն են, որ մենք կապեցինք մեր անվտանգությունը մեկ խաղացողի հետ։ Ի համեմատ Հայաստանի, նայեք ինչ արեց Ադրբեջանը. Թուրքիա, Պակիստան, Ուկրաինա, Բելարուս, Իսրայել Պես իրանք նույն Ռուսաստան իրենք համագործակցում են ռազմատեխնիկական ոլորտում տարբեր պետությունների հետ։ Դա է պատճառը, որ նույնիսկ եթե Թուրքիան ուզենար մերժել Ադրբիջանին աջակցելու, պարզա չէր ուզենա ու աջակցում էր շատ լուրջ Թուրքիան, բայց նույնիսկ եթե ուզենար, Ադրբիջանը այլ տեղերից զենք կստանա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երակողմ հայտարարությամբ խաղապահների առաքելությունը ռուսներն են ստանձնում, սակայն ակնհայտ է նաև թուրքերի ներգրավվածությունը, Մոսկվայի և Անկարայի համագործակցությունը, փաստերի դեպ նաև հեռավոր 1920-ականներին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թուրքիան և Ռուսաստանը այսօր ստորագրել են Ղարաբաղում հրադադարի վերահսկման և մոնիթորինգի համատեղ ռուս-թուրքական կենտրոն ստեղծելու փոխհմբռնման հուշագիր։ Այս մասին Անկարայում հայտարարեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը խորհրդարանում հանդիպելով իր կուսակցության խմբակցության պատգամավորներին։ Թուրքիան Ղարաբաղում կմիանա խաղապահ ուժերին հետևելու Ռուսաստանի հետ համաձայնության իրականացմանը, հայտարարեց նա։ Նախորդին թուրքական կողմի նախաձեռնությամբ կայացել էր Էրդողանի հեռախոսազրույցը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Կրեմլի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ Վլադիմիր Պուտինը իր թուրք գործընկերոջը հանգամանալիս ներկայացրել է Ադրբեջանի նախագահի և Հայաստանի վարչապետի հետ ձեռք բերված համաձայնությունները, որոնք ամրագրված են նոյեմբերի 9-ի երկկողմ հայտարարությունում։ Ռեջեփ Էրդողանը բարձր է գնահատել Ռուսաստանի միջնորդական ջանքերը, որոնք լավ հիմք են ստեղծում Ղարաբաղյան հակամարտության երկարատև և համապարփակ կարգավորման համար։ Երկու երկրների ղեկավարները ընդգծել են կրակը ամբողջովին դադարեցնելու պայմանավորվածության կարևորությունը, որը թույլ տվեց դադարեցնել մարտական գործողությունները, և պայմանավորվել են հետագայում սերտ համագործակցել հայտարարությունում նախատեսված դրույթների իրականացման համատեքստում, նշված է Կրեմլի հաղորդագրությունում։ Թուրքիայի նախագահի գրասենյակը հեռախոսազրույցի մասին հաղորդում է նաև այլ մանրամասներ. Էրդողանը կարևոր է համարել Ղարաբաղից տեղահանված ադրբեջանցիների վերադարձը, Նախիջևանը Ադրբեջանի հետ կապող միջանցքի ստեղծումը, հայտնել է, որ Թուրքիան Ռուսաստանի հետ իրականացնելու է հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը հետևելու դիտորդական և վերահսկման առաքելություն։ Ղարաբաղում Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերի առաքելությունը և հրադադարի ռեժիմի վերահսկման ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնի հարցը հայտնվել է ուշադրության կենտրոնում։ Ռուսաստանը փաստորեն թուրքերին մցնում է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտի, միայն ասելով, թե նրանք խաղաղապահ գործողություններին ուղղակի չեն մասնակցելու, այլ կրակի դադարեցման մոնիթորինգ են իրականացնելու ռուսների հետ միասին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է, թե ռուս խաղապահների գործառույթները, այդ թվում մշակութային հուշարձանների և եկեղեցիների պահպանման առումով, դեռ պետք է ճշգրտվեն, քանի որ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների ու Հայաստանի վարչապետի համատեղ հայտարարությունում խաղապահների գործառույթները կոնկրետացված չեն։ Ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնի մասին որոշ պարզաբանումներ է տվել Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Նա ասել է, որ համատեղ կենտրոնը խաղապահ առաքելության հետ կապ չունի։ Այստեղ պետք է հստակ լինի, որ խոսքը հայտարարությունում նշված խաղարարար ջանքերի մասին չէ, այլ բոլորովին այլ առաքելություն է, համատեղ ջանքերի այլ մաս է, պետք է դրանք տարբերակել, դրանք տարբեր բաներ են, ասել է Զախարովան։ Ռուսական պետական 10 գործակալությունը, բկայակոչելով արտգործնախարարության իր աղբյուրները, հաղորդում է, որ Թուրքիայի մասնակցությունը սահմանափակվելու է ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնով և ուղիղ առնչություն չի ունենալու խաղաղապահ գործողություններին, այն ձևավորվելու է Ադրբեջանի տարածքում, Ղարաբաղին ոչ հարակից շրջանում, ենթադրվում է, որ այդ կենտրոնից ռուս և թուրք զինվորականները հետևելու են հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը, օգտագործելով տեխնիկական միջոցներ։ Համատեղ կենտրոնի գործնեության մանրամասների մշակմամբ զբաղվում են ռազմական գերատեսչությունները։ Նշեմ, որ Էրդողան Պուտին հեռախոսազրույցի նույն օրը հոկտեմբերի 13-ին հաղորդեց, որ հեռախոսազրույց են ունեցել նաև Ռուսաստանի և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարներ Սերգեյ Շոյգուն և Հուլուսի Աքարը։
Երակոմ հայտարարությանը հաջորդել են բողոքի զանգվածային ակցիաներ, տեղի են ունեցել անկարգություններ, հարցակման է ենթարկվել խորհրդարանի ղեկավարը, ով վիրահատվել է, այս և այլ փաստերով հարուցվել են քրեական գործեր, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Շուրջ 20 մարդ է ձերբակալվել օրերս ռազմական դրության պայմաններում կառավարության, ազգային ժողովի և այլ պետական կառույցների հասարակական վայրերում բռնություն գործադրելով, ջարդ իրականացնելով, գույք ոչնչացնելով, վնասելով կամ իշխանության ներկայացուցիչին զինված դիմադրելով զանգվածային անկարգությունների համար։ Հայաստանի վարչապետի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների միջև ստորագրված ավելի քան 40 օր ձգված պատերազմական գործողությունների դադարեցման վերաբերյալ հայտարարության հրապարակումից հետո մի խումբ անձինք նաև ծեցի ենթարկեցին ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանին։ Խորհրդանի նախագահը տեղափոխվել էր հիվանդանոց վիրահատվել, նույն գիշերը ժամը 4-ի սահմաններում տասնյակ տղամարդիկ փորձել էին ներխուժել Ազատություն ռադիոկանալի Երևանյան գրասենյակ ոտքերով ու բռունցքներով հարվածել են դռներին, հայհոյանքներ հնչեցրել աշխատակիցների հասցեին։ Եվ ազգային ժողովի նախագահի ծեծը և Ազատության գրասենյակի դեմ հարձակումը քննվում են այս գործի շրջանակներում։ ԱԱՀ-ն հաղորդում է, որ զանգվածային անկարգությունների մասնակիցների կողմից հնչել են ինչպես իշխանության ներկայացուցիչների օրինական պահանջներին ակտիվորեն չենթարկվելու կամ անձանց նկատմամբ բռնություն կիրառելու կոչեր, այնպես էլ իշխանությունը զավթելուն, սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղղված հրապարակային կոչեր, ինչի հետևանքով վտանգվել է հասարակական անվտանգ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների բնականոն գործունեությունը։ Ինչ վերաբերում է խորհրդանի նախագահի ծեծին, ապա ԱԱՀ-ն նաև հաղորդում է, որ բռնություն գործադրելու սպառնալիքներ են հնչեցվել նաև կառավարության անդամների և վարչապետի նկատմամբ։ Հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածներով. զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու, դրանց ժամանակ բռնություն գործադրելու, ջարդ կամ հրկի զում իրականացնելու, գույք ոչնչացնելու կամ վնասելու, իշխանությունը զավթելուն, տարածքային ամբողջականությունը խախտելուն կամ սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղղված հրապարակային կոչերի համար, ինչպես նաև հանրապետության նախագահ գահին, ազգային ժողովին, կառավարությանը կամ սահմանադրական դատարանին, նրանց նկատմամբ բռնություն գործադրելու կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքի միջոցով, նրանց լիազորություններից բխող որևէ գործողություն կատարել կամ չկատարել պարտադրելը, որն ուղղված չէ իշխանությունը յուրացնելու հոդվածներով։ ԱԱՀ-ն հաղորդում է նաև, հայտնաբերվել և ձերբակալվել են ընդհանուր թվով շուրջ 20 անձինք։ Շեշտվում է, որ հանրության իրենց անկարգություններով արդեն իսկ հայտնի այդ անձանց մեծ մասը զղջացել է կատարվածի համար, տրամագծորեն փոխել վարքագիծը և իրեն դրսևորել որպես օրինապաշտ քաղաքացի։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը կոչանելով պահպանել ռազմական դրության իրավական ռեժիմը, հայտնում է նաև, որ ձեռնարկում են օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, կատարվել են դեպքի վայրերի զննություններ, անհետաձգելի քնչական և դատավարական գործողություններ, նշանակվել են տարբեր փորձաքնություններ, հարցաքնվել են բազմաթիվ վկաներ։
Նախկին խորհրդային տարածքում գրեթե բոլոր դրամատիկ իրադարձությունների օրերին հանրության մի մասը ողբերգություններն ու ձախողումները բացատրում է դավադրության հանգամանքներով. Մայդան, Նարնջագույն հեղափոխություն, ԱՄՆ-պետական դեպարտամենտ և իհարկե նորին գերազանցություն Ջորջ Սորոսը. Հայաստանում էլ են խոսում Սորոսի մասին, լսենք Անուշ Մկրչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հարցակում է տեղի ունեցել բաց հասարակության հիմնադրամների Հայաստանի գրասենյակի վրա։ Սոցիալական ցանցերում տեսանյութ էր տարածվել, որտեղ երևում էր, թե ինչպես են անհայտ անձինք կոտրում, ավելի շատ որպես Սորոսի գրասենյակ հայտնի կազմակերպության դուռը, այնուհետև ներս մտնելով ջարդու փշուր անում գույքը։
Այսպես
Դեպքը տեղի է ունեցել նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը։ Ոստիկանությունից ազատությանը հաղորդեցին, որ բաց հասարակության հիմնադրամների հայաստանյան գրասենյակի վրա հարձակման մասին լուրը ստացել են առավոտյան 9:45, այցելել են գրասենյակ կազմել արձանագրություն։ Ըստ հաղորդման, հարձակումը տեղի է ունեցել Լուսադեմին, ժամը 3-ին։ Իդեպ հենց նույն օրը Լուսադեմին, ժամը 4-ի սահմաններում հարձակման փորձ եղավ նաև Ազատություն ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակի վրա։ Հիշեցնենք, նույն գիշերվա ընթացքում կոտրելով կառավարության դուռը, հարյուրավոր ցուցարարներ ներխուժել էին գործադիր մարմնի շենք և ավիրել գույքը։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի աշխատակից Նարեկ Սարգսյանի խոսքով, հաղորդման առիթով նյութեր են նախապատրաստվում։
Այդ ամսին դիտավորությամբ վնասերին Թումանյան փողոցի 2-րդ փակուղի 7/1 հասցեում գտնվող գրասենյակի պատուհանների ապակիները դռներ և կոտրել են կահույքը։ Իսպայն վնասիշապը պարզվում է և նախապատրաստվում են նյութեր։
Սա բաց հասարակության հիմնադրամի գրասենյակն է, ինչպես տեսնում ենք, արդեն դռան վրա հարձակման հետքերը երևում են, կոտրված է դռան զանգը տեսախցիկով, կողքի բնակիչները մեզ պատմեցին, որ այո, եղել են մարդիկ, մտել են ներս, որոշ իրեր այստեղ վնասված են, հարակից շենքի բնակիչները մեզ պատմեցին, որ իրենց տեղեկություններով գրասենյակը արդեն 2 օր փակ է, ներսում մարդ չկա և հարձակման պահին ներսում մարդ չի եղել։
Ազատության առայժմ չի հաջողվել կապ հաստատել գրասենյակի ղեկավար Լարիսա Մինասյանի հետ, նրա հեռախոսը անհասանելի է։
Հարգելի ընկերներ, ընդդիմության երթը Երևանի կենտրոնում դեռ շարունակվում է, մենք դրանք անդրադառնանք երեկոյան ծրագրում, իսկ այս պահին Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի համառոտ տեսությունը։
Ռուսաստանցի զինվորականները վերահսկողություն են հաստատել Լաչինի Միջանսկի հանդեպ, այսօր Մոսկվայում կայացած ասուլիսի ժամանակ այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի օպերատիվ վարչության ղեկավար Սերգեյ Ռուցկոյը, այսօրվա դրությամբ Ռուսաստանի զինված ուժերի զորախմբի առաջապահ ստորաբաժանումները վերահսկողություն են սահմանել Լաչինի Միջանսկի և Լաչին Լիսագոր ճանապարհահատվածի նկատմամբ, հայտարարել է ռուս գեներալը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանն այսօր հայտարարել է, որ Մոսկվան և Անկարան համատեղ ՀԱՊՀ կենտրոնի ստեղծման մասին համաձայնագիր են ստորագրել, Լեռնային Ղարաբաղում կրակի դադարեցման ռեժիմի վերահսկողության և մոնիտորինգի թուրք-ռուսական կենտրոնի ստեղծման մասին հուշագիրը ստորագրվել է այսօր առավոտյան, հայտարարել է Էրդողանը, նրա խոսքով Անկարան Ռուսաստանի հետ միասին տեղ է զբաղեցնելու Ղարաբաղում գործող ՀԱՊՀ-ների շարքում։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների բանակցությունների ընթացքում Ղարաբաղում ռուս-թուրքական համատեղ ՀԱՊՀ առաքելության տեղակայման մասին խոսք չի եղել, այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, նրա խոսքով համատեղ ՀԱՊՀ ուժերի ստեղծման թեման երբեք չի քննարկվել, համագործակցության դաշտը լինելու է Ադրբեջանի տարածքում, այլ ոչ թե Ղարաբաղում, և խոսքը մոնիտորինգի կենտրոնի մասին է, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը։ Վրաստանը Ադրբեջանի և Հայաստանի խնդրանքով թույլատրել է իր օթային տարածքն օգտագործել ռուսաստանցի ՀԱՊՀ-ներին Ղարաբաղյան հակամարտության գոտի տեղափոխելու նպատակով, այս մասին այսօր լրագրողներին է հայտնել Վրաստանի վարչապետի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների գծով հատուկ բանագնաց Զուրապ Աբաշիձը, նրա խոսքով դա արվել է բացառության կարգով և հաշվի առնելով ժամանակի սողությունը։ Ամերիկացի մի խումբ կոնգրեսականներ իրենց հիասթափությունն են հայտնել Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում պաշտոնական Վաշինգտոնի որդեգրած գրավորական դիրքորոշման առթիվ։ Մենք խորապես հիասթափված ենք, որ Միացյալ Նահանգները չկարողացավ որևէ արդյունավետ դերակատարություն ստանձնել, որ թույլ կտար խուսափել նման ողբերգական ելքից, նշում են կոնգրեսականները։ Եվ Թուրքիան պետք է ընդունի Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմի դադարեցման մասին հայտարարության ստորագրումը, հակառակ դեպքում Եվրամիությունը կարող է լրացուցիչ պատժամիջոցներ կիրառել Անկարայի նկատմամբ, երեքշաբթի երեկոյան այդ մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լեդրիանը խորհրդարանում հնչեցրած ելույթի ընթացքում։
Ազատություն.am բացեք մեր կայքը, հետևեք սոցիալական ցանցերում ազատության հեռարձակմանը, այս պահին շարունակվում է ընդդիմության հանրահավաքը, ռադիո եթերում երեկոյան կպատմենք այդ միջոցառման մասին։ Այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային 2-րդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։